Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-dekabr payshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvant FM 87.8 to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Bugun Misrda to'polon, poytaxtga tanklar tortilgan, Turkmanistonda MDH rahbarlari sammiti tugadi.
It's not surprising that oil exporters, oil and gas exporters are doing quite well. On the growth outlook, it's encouraging that despite
Markaziy Osiyoda siyosiy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyot bir-biriga chambarchas bog'liq.
I simply cannot support a treaty that threatens the right of parents to raise their children with the constant looming threat of state interference.
Amerika Senati nogironlar huquqini himoya qilishga doir BMT konvensiyasiga nega qarshi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Misr armiyasi poytaxt Qohirada prezident qarorgohi atrofiga tanklar tortib, namoyishchilardan tarqalishni talab qilyapti. Prezident Muhammad Mursi tarafdorlari va unga qarshilar 2 kundirki olishib, natijada 5 kishi halok bo'lgan, 350 dan ziyod fuqaro jarohatlangan. Armiya talabi shundan iboratki, odamlar markaziy maydonni bugun kunduz soat 3 da bo'shatib qo'yishi lozim. Bu orada rahbar Mursi ham kechroq xalqqa murojaat bilan chiqmoqchi.
There's really no backing down with this escalation in violence. People are very, very nervous. It's a upscale neighborhood, so a lot of people live there. They can't avoid it.
Amerika ovozi muxbiri Elizabeth Arrotning Qohiradan xabar berishicha, hech bir tomon bo'sh kelmoqchi emas, asablar tarang, urushayotgan tomonlar bir-biriga bomba, tosh otib uchragani do'poslayapti, deydi u. To'polon kecha prezident Muhammad Mursining tarafdorlari muxolifatchilarga hujum qilgach avj olgan, Misr rahbari o'tgan oy prezident vakolatlarini keskin oshirganidan beri mamlakatda norozilik kayfiyati kuchli. Oppozitsiya uni diktatorga qiyoslayapti. Mursining musulmon birodarlar partiyasining ayrim idoralariga o't qo'yilgan. NATO Suriya-Turkiya chegarasiga Patriot rusumli mudofaa tizimi o'rnatmoqchi ekan, rasmiy Damashq buni provokatsiya deya tanqid qilyapti. G'arb Suriyaning ichki ishlariga aralashmoqda deya norozi Assad ma'muriyati. Xususan, Germaniya Suriya bilan chegaraga yuzlab askar tortib, raketa hujumiga qarshi himoya sistemasini joylaydi. Askarlar hududda 1 yil qolishi va NATOning a'zosi Turkiyani Suriya hujumlaridan mudofaa qilishi kerak bo'ladi. Amerika davlat kotibasi Hillari Klinton bu orada bugun Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va BMT elchisi Lahdar Brahimi bilan ko'rishib, Suriya urushini muhokama qiladi. Uchrashuv Irlandiyada inson huquqlari anjumani doirasida o'tadi. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi suiqasd xurujida razvedka xizmati rahbari Asadulloh Xolid jarohatlangan. Portlash poytaxtdagi mehmonxonalarning birida sodir etilgan. Bu kimning ishi ekani hali ma'lum emas. Asadulloh Xolid sentyabrda maxfiy xizmatga boshliq etib tayinlangan edi. Ungacha qabilaviy va chegara masalalari vazirligini boshqargan. Amerika o'z qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarar ekan, hech kimga qurol aslaha bermaydi. Biror narsa hadya qilinsa ham u nojangovar vosita bo'ladi. Amerika davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muavini Vendi Sherman yaqinda Bishkekda shunday bayonot berdi. Diplomat safari chog'ida sobiq prezident Roza Atambayeva, amaldagi rahbar Almazbek Atambayev va vazirlar bilan uchrashdi. Sherman xonim deydiki, Amerika Qirg'izistondek yosh demokratiyadan yordamni ayamaydi va bu davlat to'g'ri yo'ldan bormoqda deb hisoblaydi. Bugun asosiy hamkorlik Manas tranzit markazi bilan bog'liq. U yerdan askarlar olib o'tiladi, aerodromda harbiy samolyotlar bor. Xalqaro koalitsiyaga zarur yuk yetkazadi. Amaldagi bitim 2014-yilning yozida bitadi, undan keyin nima bo'ladi? Ma'lum emas. Yetakchi diplomatning aytishicha, Amerika bugungi rishtalardan mamnun va ularni kuchaytirishni istaydi. NATO Afg'onistonda xavfsizlik bobida katta yutuqlarga erishgani haqida ma'lum qilyapti. Koalitsiya kuchlarining qo'mondoni general Jon Allen bu haqda NATO tashqi ishlar vazirligida hisobot berdi. Tafsilotlar bilan Odil Rozaliyev.
AQSh generali Jon Allen NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlariga teleko'prik orqali murojaat qilib, Afg'onistonning shu kungacha mahalliy kuchlar nazoratiga o'tgan hududlarida zo'ravonliklar keskin kamayganini aytdi. Bu hududlarda mamlakat aholisining 70% yashaydi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussenning Brusselda o'tgan majlisda aytishicha, alyans Afg'onistonda xavfsizlik bo'yicha nazoratni kelasi 2 yilda mahalliy kuchlarga topshirishga hozirlanar ekan, ish belgilangan jadval bo'yicha ketmoqda.
It proves that we are pursuing the right strategy.
Strategiyamiz samara berayotganini ko'rib turibmiz. Jarayon bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Afg'on xavfsizlik kuchlari vazifani a'lo uddalamoqda, dedi Rasmussen. Shunga qaramay, NATO rasmiylarining tan olishicha, Taliban hali ham jiddiy kuch, yirik hujumlar uyushtirishga qodir. 2014-yil oxirigacha koalitsiya qo'shinlari mamlakatni birin-ketin tark etishi kutilsa-da, NATO harbiylarining bir qismi Afg'onistonda qolishi ma'lum. Ular mahalliy armiya va politsiyani tayyorgarlikdan o'tkazadi, maslahat beradi, ayrim operatsiyalarda hamkorlikda ishtirok etadi. Brusseldagi majlisda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ham qatnashdi. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Afg'onistonga 2014-yildan keyin ham yordam berishda davom etadi.
We also continue to support an Afghan-led, Afghan-owned reconciliation process.
Bu ortada, dedi Clinton, mamlakatdagi barcha siyosiy kuchlar o'zaro kelishib, mojaroga barham berishi lozim. Buning uchun ular zo'ravonlikdan voz kechishi, siyosiy jarayonlarga qo'shilishi, barqarorlikni ta'minlashi, inson huquqlarini e'zozlashi zarur, dedi AQSh davlat kotibasi. Matbuotdagi xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Qo'shma Shtatlar afg'onlar orasida tinchlik jarayonini jonlantirish uchun yangi tashabbus bilan chiqqan. Brusseldagi NATO majlisi doirasida Clinton rejani Pokiston tashqi ishlar vazirasi bilan muhokama qildi. Biroq bu tashabbusga yangi yildan so'ng yangi davlat kotibi bosh-qosh bo'ladi. Clinton Obamaning birinchi prezidentlik muddati yakunida iste'foga chiqishiga ishora qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha rahbari Valeri Amos Birmaning Rohingya shahrida musulmonlar holini ayanchli deya ta'riflayapti. Rasmiy dahshatli etnik zo'ravonlikdan qochib, chodirlarda yashayotgan minglab insonlar bilan ko'rishgan. Nafratdan bosh olib ketgan butun boshli oilalar nochor, g'arib bir sharoitda yashashga majbur, deydi Valeri Amos bugun Rohingya shtatida bir necha qochqinlar lagerini ko'zdan kechirar ekan. Yozda va keyinroq kuzda musulmonlar va buddistlar o'rtasida alanga olgan adovat o'nlab fuqaroni hayotdan olib ketdi. 115 ming odam uyini tashlab qochdi. Minglab uylarning kuli ko'kka sovrildi. Qonli zo'ravonliklar tingandek ko'rinsa-da, deydi Valeri Amos, diniy jamoalar o'rtasida g'azab hissi hali ham kuchli. Ko'plar qo'rquvda yashayapti, deydi u. Birma armiyasi to'polon qaytalashining oldini olish uchun musulmon va buddistlarni ajratib, bir-biridan uzoqqa ko'chirishga majbur bo'lyapti. Faollarning tanqidi shundan iborat ediki, Birma hukumati musulmonlarni uzviy huquqlardan, jumladan fuqarolikdan mahrum qilgan. Aksariyati ishsiz, farzandlari maktabga bormaydi. 9 tashkilot bir ovozdan 8-dekabr Konstitutsiya kuni munosabati bilan barcha siyosiy mahbuslar shartsiz ravishda ozod etilsin degan talabni qo'yapti. O'zbekiston hukumati islohotlar jadal deya bong urar ekan, isbotlasin buni deyiladi bugun chiqqan bayonotda. Navbahor Imomova ma'lumot beradi.
Chaqiriq ortida inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti, jurnalistlarni himoya qiluvchi xalqaro qo'mita, Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi, O't yuraklar klubi, Pan America markazi, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi singari guruhlar turibdi. Tinch faoliyat olib borgan jurnalistlar, huquq himoyachilari, yozuvchilar, muxolifatchilar va diniy yetakchilar begunoh bo'lsa-da qamoqda o'tiribdi, dedi Stiv Sverlov, Human Rights Watch tashkilotining mintaqa bo'yicha bosh mutaxassisi.
We're calling on President Karimov to jumpstart the reform process. If you really want to talk about reform, then put some action behind your words.
Konstitutsiya kunida siyosiy mahbuslarga erkinlik berish prezident Islom Karimov uchun o'z xalqi va xalqaro hamjamiyat oldida islohotlar tomon dadil qadam tashlayotganini isbotlash imkoniyatidir, dedi Sverlov.
It would be a way to really live up to the principles in the constitution of Uzbekistan.
Odatda bu bayram oldidan respublikada amnistiya e'lon qilinadi. Minglab insonlarning aybi va jazosidan kechiladi. Lekin siyosiy sabablar bilan qamalgan insonlar af etilmaydi. Qamoqdagi muxolifatchilar, huquq himoyachilari va jurnalistlarga ko'p hollarda konstitutsion tuzumga tahdid solganlik aybi qo'yilgan. Rasmiylar siyosiy mahbus yoki diniy mahbus degan iboraga qarshi. Bunday tushuncha yo'q bizda, deyishadi ular. Qamoqda o'tirganlar jinoyatchilar, aniq ayblari isbotlangan degan izohni eshitasiz. Huquq tashkilotlarining eslatishicha esa siyosiy va ijtimoiy erkinliklar talab qilgani, tuzumni tanqid qilgani uchun panjara ortiga tashlanganlar siyosiy mahbuslardir.
Systematic evidence that torture was widespread in Uzbekistan. We have the consistent reports, very credible reports.
Siyosiy mahbuslar qiynoqqa solinishi, turmalarda bu sistematik, muntazam hol ekani haqida dalil isbotlar bor, dedi bu borada ma'lumot to'plagan Stiv Sverlov.
The government has to take some steps to address its torture problem.
O'zbekistonda 3 yil qamoqda o'tirib, g'arb bosimi ostida erkinlikka chiqqan, hozirda Fransiyada yashab, O't yuraklar klubi degan huquq tashkilotini boshqarayotgan Mo'tabar Tojiboyeva ham bayonotga qo'shilgan faollardan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalaridagi ahvol bilan tanishish imkoniyatiga ega emas. Bunga ruxsat yo'q. Vaziyat og'ir deya g'arb davlatlarini ogohlikka, huquqqa ko'proq e'tibor berishga undab kelayotgan Mo'tabar Tojiboyeva ham O'zbekiston hukumatini adolatli ekanini isbotlashga chaqirmoqda. Navbahor Imomova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari,
jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Turkmanistonda mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlarining sammiti yakunlangan. Unda qabul qilingan deklaratsiyada davlatlar uyushgan jinoyatchilik, terrorizm, noqonuniy qora dori savdosini umumiy xavf deb bilib, bularga qarshi birga kurashishga kelishib olgan. Qatnashchilar hamdo'stlik hududida transport aloqa tizimlarini yaxshilash, energetika va ilm fan bobida hamkorlikni chuqurlashtirish, eksport va sarmoyani kengaytirish zaruratini ta'kidlagan. MDH raisligi 1 yanvardan Turkmanistondan Belarusga o'tadi. Hamdo'stlikka 11 davlat: Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldaviya, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Ukraina a'zo. Va so'nggi xabar: Amerika Senati bugun Rossiya bilan savdo rishtalarini tartibga soluvchi bitimni ma'qullash kutilyapti. Hujjat ruslar bilan tijoratga sovuq urush davrida qo'yilgan cheklovni olib tashlaydi. Iqtisodchilar hisob-kitobiga qaraganda, natijada kelasi 5 yilda Amerikaning Rossiyaga eksporti 2 karra oshadi. Shu bilan birga, loyiha inson huquqlarini poymol qilgan Rossiya rasmiylarini sanksiya bilan jazolaydi, xususan ularga viza berishni taqiqlab, Amerika banklaridagi hisoblarini muzlatadi. Moskva bu choradan g'azabda va diplomatik aloqalarga ziyon qilishi muqarrar deb hisoblaydi. Mazkur hujjatga Sergey Magnitskiy nomi berilgan bo'lib, yirik moliyaviy qalloblikni fosh etgan rossiyalik bu advokat 2009-yilda Moskvadagi qamoqda jon bergan. Loyihalarni Amerika Senati ma'qullagandan keyin prezident Barak Obama qo'l qo'yadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, bizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz ovoz.info. Dasturimiz davomida Markaziy Osiyo iqtisodiyoti tahlili, siyosiy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyot bir-biriga chambarchas bog'liq, dedi ekspertlar. AQSh Senati nogironlar huquqini muhofaza qilishga doir BMT konvensiyasiga qarshi ovoz berdi. Vashingtonda korrupsiyaga doir yirik ishlar ketmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siyosiy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyot bir-biriga chambarchas bog'liq. Vashingtondagi Johns Hopkins universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz institutida bo'lib o'tgan tadbirda shu mavzuga urg'u berildi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Johns Hopkins universitetida Markaziy Osiyo va Afg'oniston iqtisodiyotiga bag'ishlangan ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyot banki vakillari ishtirok etdi. Xalqaro valyuta jamg'armasining Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo bo'limi direktor o'rinbosari Juha Kahkonen mintaqa iqtisodiyotiga oid so'nggi tadqiqot xulosalari bilan tanishtirdi. Ekspert hudud davlatlarini neft va gaz eksport qiluvchi hamda neft va gaz sotib oluvchi ikki guruhga bo'ladi. Global moliyaviy inqiroz bu o'lkalarga jiddiy ta'sir qilmadi, deydi u.
On the growth outlook, it's encouraging that despite the weaker global...
Rivojlangan davlatlarda iqtisodiy o'sish keskin pasaygan bir paytda, Kavkaz va Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyoti barqaror va ijobiy rivojlanish yo'lidan bormoqda, deydi u. Inqiroz ta'siri pastligining asosiy sababi bu respublikalarning jahon iqtisodiyoti bilan chuqur bog'lanmaganidir. Ammo global bozordagi sekinlashuv neft va gaz eksport qiluvchi davlatlarga ta'sir etmay qolmaydi, deydi Xalqaro valyuta jamg'armasi vakili.
The oil and gas exporters, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan.
Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston kabi chetga yonilg'i sotuvchi davlatlar yaxshi moliyaviy zaxiralarga ega, ammo ulardagi tabiiy resurslar bir kuni kelib tugaydi. Zaxiralar va ulardan ko'rilayotgan daromad kamaymoqda. Xarajatlar esa ba'zan chegaradan oshib ketyapti yoki behuda sarflanmoqda. Ular mavjud resurslardan oqilona va samarali foydalanish siyosatini ishlab chiqmasa, kelajakda iqtisodiy o'sish sekinlashadi, deydi tahlilchi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ta'birichi, Markaziy Osiyoda iqtisodiy o'sish bu yil va kelasi yili o'rtacha 5.5% tashkil etadi. Bu jahondagi o'rtacha o'sish darajasidan, hatto Rossiya ko'rsatkichidan ham yuqori. Jahon bozorida neft narxining balandligi bois neft va gaz eksport qiluvchi davlatlarning yaxshi daromad qilayotgani ajablanarli emas. Lekin bu sohada ishlab chiqarish sekinlashsa, o'sish ham o'z-o'zidan pasayadi, deydi mutaxassis. Tabiiy resurslarga ega bo'lmagan davlatlarda ham birdek o'sish kuzatilayotganining sababini iqtisodchi quyidagicha izohlaydi.
The reason actually is that many of them are benefiting from high remittances from Russia.
Bunday davlatlarga mehnat muhojirlari orqali Rossiyadan katta mablag' kiradi. Tojikiston dunyoda aholi soni boshiga chetdan eng ko'p pul oladigan mamlakat. Qirg'iziston 3-chi o'rinda. Bundan tashqari bu davlatlar qimmat xomashyo savdosidan ham yaxshi daromad qilyapti, deydi iqtisodchi Kahkonen. Tojikistonda bu yil yalpi milliy daromadning 47%, Qirg'izistonda esa 29% aynan migrant ishchilar yuborayotgan mablag'ga to'g'ri keladi. Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotiga xavf solishi mumkin bo'lgan tahdidlarni ekspert 3 yo'nalishda ko'radi.
And this basically relate to the global slowdown. The channels
Birinchidan, bu davlatlar jahon moliyaviy inqirozi ta'siriga to'g'ridan-to'g'ri duch kelmasa ham, Rossiya bilan savdo va mehnat bozoridagi aloqalari sustlashishi oqibatida zarar ko'rishi mumkin. Ikkinchidan, neft, gaz va xomashyoga bo'lgan talabning qisqarishi, narxlarning pasayishi region taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uchinchidan, xalqaro investitsiyalar oqimi kamayishi kutilmoqda. Bu ham Markaziy Osiyo davlatlarida rivojlanishni sekinlashtiradigan omil, deydi Xalqaro valyuta jamg'armasi vakili. Osiyo taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi Guan Juavan Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarga to'xtalib, Pekin mintaqani asosan xomashyo manbai sifatida ko'rishini aytadi.
China's export to these regions are growing, but overall they occupy a very small percentage.
Xitoy Markaziy Osiyoga eksport hajmini oshiryapti, ammo bu yerdagi bozor Xitoy tashqi savdosining 1%ini ham tashkil etmaydi. Lekin Markaziy Osiyodan Xitoyga ketayotgan eksport hajmi ancha katta. Bu degani Xitoy Markaziy Osiyodan xomashyo sotib olishga katta e'tibor bermoqda, deydi xitoylik mutaxassis. Yana uning aytishicha, Xitoy keyingi 10 yillikda ham barqaror rivojlanishda davom etadi va bu Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.
But typically crises come and go in a few years and you know you return to normality.
Inqiroz kelib ketadigan narsa. Jahon bozori inqirozdan chiqib olgach, hayot yana iziga tushishiga ishonaman. Inqirozdan jiddiy zarar ko'rmagan Xitoy bundan keyin ham yuqori sur'atda rivojlanishda davom etadi. Bunga erishish uchun unda potensial yetarli. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari ham Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlikdan manfaatdor, dedi Osiyo taraqqiyot banki vakili. Ayni bank Markaziy Osiyo davlatlarida, jumladan Afg'onistonda iqtisodiy infratuzilmalarni qayta qurishga qaratilgan loyihalar uchun katta miqdorda moliyaviy yordam ajratadi. Bankning Afg'oniston bo'yicha mas'ul vakili Joji Takeshi dediki, Afg'onistonga ko'rsatilayotgan yordam o'z samarasini berishi uchun nafaqat mablag' berish kerak, balki bu mablag'dan qanday foydalanishni ham o'rgatish kerak.
ADB has been supporting the infrastructure sector in roads, transport, and railways.
Osiyo taraqqiyot banki Afg'onistonda yo'llar, transport tizimi, energiya va suv resurslari boshqaruvi kabi muhim infratuzilmalarni qurishda yordam beryapti. Ammo faqat qurilishning o'zi kifoya emas. Ko'rsatilayotgan yordam kutilgan natijani berishi uchun islohot o'tkazish, samarali iqtisodiy siyosat ishlab chiqish jarayonida ham ishtirok etishimiz kerak, dedi Takeshi. U shuningdek Afg'onistonga yordam berayotgan boshqa tashkilot va mamlakatlarni ham birga ishlashga chaqiradi.
To be very open and very frank, each agency has its own agenda.
Har bir tashkilotning o'z maqsadi borligini tushunaman, lekin hukumatga ta'sir o'tkazish va yordamdan kutilgan samarani olish uchun barcha donorlar birgalikda bir yoqadan bosh chiqarish kerak. Afg'onistonda biz yuz tutayotgan eng katta muammolardan biri shu birdamlikning yo'qligi, dedi Osiyo taraqqiyot bankining Afg'onistondagi vakili. Washingtondan Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Senati dunyo bo'ylab nogironlar huquqini muhofaza qilish va ularga munosabatni yaxshilash to'g'risidagi BMT konvensiyasiga qarshi ovoz berdi. Kapitoliydagi muxbirimiz Michael Bowmanning xabar berishicha, prezident Jorj Bush davrida imzolangan hujjat ratifikatsiyadan o'tishi uchun Senatda yetarli ovoz to'play olmagan. Shohruh Hamro mavzuga yaqindan nazar tashlaydi.
The yeas are 61, the nays are 38. The resolution of ratification is not agreed to.
BMT konvensiyasi ovozga qo'yilishi oldidan senatorlar uning ustida 2 soat bahslashdi. Demokrat Jon Kerri Amerika bu hujjatga qo'shilish kerak deb minbardan kuyinib so'zladi.
Raise your voice and vote for millions who are voiceless in their own lands.
O'z yerida tilsiz yashayotgan millionlab odamlar haqqi ovoz bering. Huquqlaridan mahrum bo'lganlar tomonida bo'laylik deya undadi senator Kerri. Ammo Respublikachilar partiyasi azaldan Qo'shma Shtatlar xalqaro tashkilotlarga, xususan Birlashgan Millatlar tashkiloti ra'yiga qarab qolmasligi kerak deb kelgan. Partiyaning o'nlab a'zolari xalqaro bitimga qarshi ovoz berdi. Senator James Inhofe fikricha, BMT byurokratiyasi Amerika qonunlari va suverenitetiga rahna soladi.
These unelected bureaucratic bodies would implement the treaty and pass so-called.
Hech kim tomonidan saylanmagan byurokratlar o'z idorasida o'tirib olib, AQShga uni qil, buni qil deyishi bizga to'g'ri kelmaydi. Hujjatni ratifikatsiya qilsak, aynan shunday bo'ladi, deydi u. Boshqa bir respublikachi Mike Lee nazarida esa xalqaro bitimga qo'shilish Amerikada farzandi nogiron ota-onalar huquqini poymol etish demakdir.
I simply cannot support a treaty that threatens the right of parents to raise
farzandini qanday tarbiyalash ota-onaning o'ziga havola. Bu ishga hukumatlar ham, xalqaro organlar ham aralashmasin, deydi senator. BMTning nogironlar huquqini himoya qilish to'g'risidagi konvensiyasining respublikachi tarafdorlaridan biri senator Richard Lugar.
Joining the convention will not require any changes. United States laws and policies with regard.
Ko'pchilik safdoshlarim bu haqda noto'g'ri tasavvurga ega. Bu konvensiya Amerika o'z qonunlarini o'zgartirishini yoki qonunbuzarlik hollari bizning mamlakatimiz sudlarida ko'rilishini taqozo etmaydi, deydi keksa qonunchi Lugar. Aksincha, bitimga qo'shilsa, Qo'shma Shtatlar jahon bo'ylab nogironlar huquqini himoya qilishi osonlashgan bo'lardi. Bu harakatlar samaradorligi oshgan bo'lardi, deydi demokrat Richard Durbin.
America is an exceptional nation when it steps forward in the belief that freedom and liberty.
Uning aytishicha, AQSh erkinlik va imkoniyatlarni faqat o'z fuqarolari uchungina emas, barcha uchun birdek ravo ko'rish kerak. Nogironlar huquqini himoya qilish to'g'risidagi konvensiyaga 150 dan ziyod davlat qo'shilgan. Faollar deydiki, maqsad majruhlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotida aktiv ishtirokini ta'minlashdir. Mazkur xalqaro bitim ularni diskriminatsiyadan himoya qiladi. Shuningdek, unda ta'lim olish, ishlash va tibbiy xizmatlardan foydalanish huquqi aks etgan. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Misr armiyasi poytaxt Qohirada prezident qarorgohi atrofiga tanklar tortib, namoyishchilardan tarqalishni talab qilyapti. Prezident Muhammad Mursi tarafdorlari va unga qarshilar 2 kundirki olishib, natijada 5 kishi halok bo'lgan, 350 dan ziyod fuqaro jarohatlangan. Armiya talabi shundan iboratki, odamlar markaziy maydonni bugun kunduz soat 3 da bo'shatib qo'yishi lozim. To'polon kechi prezident Muhammad Mursining tarafdorlari muxolifatchilarga hujum qilgandan keyin avj olgan. Misr Bara o'tgan oy prezident vakolatlarini keskin oshirganidan beri mamlakatda norozilik kayfiyati kuchli. NATO Suriya-Turkiya chegarasiga Patriot rusumli mudofaa tizimi o'rnatmoqchi ekan, rasmiy Damashq buni provokatsiya deya tanqid qilyapti. G'arb Suriyaning ichki ishlariga aralashmoqda deya norozi Bashar al-Assad ma'muriyati. Xususan Germaniya Suriya bilan chegaraga yuzlab askar jo'natib, raketa hujumiga qarshi himoya sistemasini joylaydi. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi suiqasd xurujida razvedka xizmati rahbari Asadulla Xolid jarohatlangan. Portlash poytaxtdagi mehmonxonalarning birida sodir etilgan, bu kimning ishi ekani hali ma'lum emas. Asadulla Xolid sentyabrda maxfiy xizmatga boshliq etib tayinlangan edi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.